Se Spojenými státy Joea Bidena bude Evropa a NATO možná spolupracovat lépe. Sporné otázky ale nemizí.
Čínské námořnictvo poprvé v počtu plavidel převýšilo US Navy a Washington hledá způsob, jak na hrozbu reagovat.
Při odchodu západních armád z Iráku se o život začínají bát jejich tlumočníci.
A pandemie koronaviru poznamenala také módní průmysl. Historie ale ukazuje, že nakažlivé nemoci módu ovlivňovaly už od pradávna. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Miroslav Tomek.
Od mikrofonu vás vítají
Tereza Žižková
a David Schneider.
Svět ve 20 minutách.
Evropští členové NATO se netají radostí nad tím, že si Američané zvolili za příštího prezidenta Joea Bidena. I on ale bude od Evropy žádat, aby dělala pro společnou obranu víc. Nad tím, jak bude v příštích letech vypadat spolupráce evropských zemí a USA v Severoatlantické alianci, se v německém týdeníku Die Zeit zamýšlí novinář a publicista Ulrich Ladurner.
Uplynul teprve rok od chvíle, kdy francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že NATO se nachází ve stavu mozkové smrti. Jeho výrok tehdy vyvolal značné pozdvižení.
Německý ministr zahraničí Heiko Maas v zápětí navrhnul, že by měla vzniknout expertní skupina, která by se stavem a budoucností aliance zabývala. Teď odborníci svou analýzu dokončili a předali ji generálnímu tajemníkovi NATO Jensi Stoltenbergovi, který o ní bude s členskými zeměmi diskutovat.
Během svého projevu před ministry zahraničí aliančních zemí ale Stoltenberg už řekl jednu důležitou věc. Aliance je podle něj nejúspěšnějším obranným paktem v dějinách, a to díky tomu, že se vždy dokázala přizpůsobit. Na mozkovou smrt to zkrátka příliš nevypadá.
Dnes už je podle novináře Ladurnera možné říct, že NATO 4 roky vlády Donalda Trumpa přežilo. Končící americký prezident nicméně nevynechal žádnou příležitost ke kritice svých partnerů a občas to dělal tak neurovale, že se v bruselském štábu báli, jestli alianci nechce opustit, což by nejspíš znamenalo její konec.
I když se ale Trump veřejně vztekal, Spojené státy zachovaly alianci věrnost. Washington například poslal do východní Evropy víc vojáků, aby se postavil vzrůstající ruské hrozbě. Navzdory americkému prezidentovi, tak NATO učinilo svým historickým úkolům zadost, soudí německý autor.
Trumpova kritika mířila v první řadě na Německo. Tvrdil, že Němci toho pro svou obranu dělají příliš málo a že nejsou připraveni vynakládat na obranu víc peněz. A to za situace, kdy zůstávají pod účinným a drahým obranným deštníkem NATO.
Své výtky Trump vyslovoval příznačným drsným způsobem. Podobně ale mluvil už jeho předchůdce Barack Obama. Apel "musíte toho dělat víc" určený Evropanům, zvláště pak Němcům, se z Washingtonu ozýval už celá léta.
Většina členských zemí je teď ráda, že příštím americkým prezidentem bude Biden, který je příznivcem transatlantické spolupráce. Podle Ladurnera ale není pochyb o tom, že i když bude mluvit jinak než Trump, obsah jeho slov se tolik lišit nebude.
To Evropu staví před obtížné úkoly. Stačí se podívat na mapu. Je tu Libye, Libanon, Sýrie, Irák a Irán. I pod Bidenovým vedením se Spojené státy budou některým z těchto konfliktů chtít vyhnout.
A americký prezident se Evropanů jistě zeptá, co jsou ochotní pro stabilitu v sousedních zemích udělat. Obvyklá evropská rozvojová pomoc tady stačit nebude, vysvětluje komentář v týdeníku Die Zeit. Evropa tedy bude muset na Blízkém východě vystupovat robustněji a jednoznačněji.
Francouzský prezident Macron už ukázal, co to pro něj znamená, podotýká Ladurner. Před několika týdny vyslal šéf Elizejského paláce francouzské válečné lodi do východního Středomoří, aby zamezil turecké snaze o expanzi v tomto prostoru a podpořil Řecko. Skutečnost, že Turecko je samočlenem aliance, celou věc jen komplikuje.
Evropané toho samozřejmě musí ještě hodně promyslet, co třeba znamená v Bruselu často opakovaný termín strategická autonomie. Může Evropa zajistit vlastní bezpečnost bez Spojených států a stojí o to vůbec?
Německá ministryně obrany Annegret Kramp-Karrenbauerová se k těmto otázkám nedávno vyjádřila, když prohlásila, že bez Washingtonu to zkrátka nepůjde. To Macrona určitě nepotěšilo.
Když ale francouzský prezident tak často hovoří o zmiňované strategické autonomii, neznamená to nutně výzvu, že Evropa s Američany spolupracovat nemusí. Macron by si zřejmě přál hlavně to, aby Německo projevovalo větší nasazení a sebedůvěru.
Paříž má totiž obavy o skutečné odhodlání Berlína. Německá ministryně obrany sice vystavuje na odiv oddanost transatlantické spolupráci, Francouzi ale podezřívají, že jde pouze o starý německý zvyk, jak se držet v otázkách obrany co nejvíc zpátky a dávat přednost ostatním.
Každopádně úřadování Joea Bidena do NATO určitě vnese určité sklidnění. Evropané to ale nebudou mít o nic snazší. Podle bývalého německého ministra obrany Thomase de Maiziera, předsedy skupiny expertů pracujících na analýze fungování aliance, to s Bidenem bude nakonec náročnější.
Nemůžeme se už totiž schovávat za antitrumpovský postoj, říká bývalý spolkový ministr, podle něhož Macronovo tvrzení o mozkové smrti na to byla provokace, která byla ku prospěchu věci, dodává v týdeníku Die Zeit novinář a publicista Ulrich Ladurner.
Čína hraje čím dál tím větší roli v úvahách amerického ministerstva obrany. Posilování čínského námořnictva a reakcí Spojených států se ve švýcarském deníku Neue Zürcher Zeitung zabývá námořní expert Jirk Kirsner.
Už administrativa prezidenta Baracka Obamy potvrdila strategický obrat v oblasti Indického a Tichého oceánu. Znamená to, že americké síly v Pacifiku mají vázat 60% rozpočtových prostředků, kdežto v Evropě a na Blízkém východě jen 40%.
Realita je ale složitější a změna je teprve na samém začátku. V námořní oblasti tomu taky i proto, že zvýšení počtu válečných lodí z 270 na 355, které prezident Donald Trump oznámil už v roce 2016, na sebe nechává čekat. Zatím má americké námořnictvo jen 293 plavidel.
Čína mezitím posiluje své postavení na celém světě. Nejde přitom jenom o iniciativu nové hedvábné stezky. V Evropě tak už pracují stovky tisíc Číňanů, na Blízkém východě 500 000 a v Africe 1 000 000. A ti všichni podle čínského názoru potřebují ochranu. Proto Peking hledá strategicky příhodná místa, která by se mohla stát součástí nové námořní hedvábné stezky.
I civilní infrastruktura se dá za určitých okolností využít vojensky. To je důvod, proč se někdy mluví o trojských koních, vysvětluje švýcarský odborník Kirsner. V Evropě Číňané už uzavřeli nebo se chystají uzavřít smlouvy o využití přístavů v Řecku, Itálii, Španělsku, Francii, Belgii, Nizozemí a na Maltě.
Čínské politické a hospodářské ambice se opírají o její vojenskou sílu. Proto ji země stále rozšiřuje, zvláště pak námořnictvo, které se opakovaně vydává i do evropských vod.
Podle prezidenta Xi Jinpinga by se Čína měla stát hráčem světové úrovně do roku 2049, kdy uplyne 100 let od vzniku Čínské lidové republiky. A minimálně námořnictvo ve svém rozvoji už dost pokročilo a brzy bude připravené i k větším regionálním operacím.
I to je důvod, proč Xi Jinpingovo prohlášení, že problém Tchaj-wanu vyřeší do roku 2049, vyvolává sílící obavy. Tím spíš, že hrozby a vojenské manévry směřované vůči této odtržené provincii jsou čím dál častější, připomíná švýcarský analytik.
Poslední zpráva Pentagonu potvrzuje, že námořnictvo Čínské lidové republiky má poprvé víc lodí než jeho americký protějšek. Do konce letošního roku v jeho stavu bude 360 válečných lodí, z toho 130 moderních křižníků, torpédoborců, fregat a korvet.
Čínské námořnictvo má také 12 jaderných ponorek. Neustálé zvyšování kapacity loděnic Číně umožňuje stavět několikanásobně víc lodí než Spojeným státům, podotýká Kirsner.
Nejlidnatější země světa disponuje zatím pouze dvojicí letadlových lodí, ty ale nemají velký bojový význam a slouží především ke zkouškám nové techniky. Třetí, podstatně větší loď vybavená katapultem, který z její paluby umožní operovat širšímu spektru bojových letadel, je momentálně ve výstavbě. Hotová by měla být do roku 2024 a dokončení dalších tří lodí stejného typu se očekává po roce 2030.
Zájmy Číny po celém světě ale nepřímo střeží také rybářská flotila, která čítá tisíce plavidel. Ty loví ve světových mořích, často v rozporu s tím, jak ekonomické zóny určuje mezinárodní právo.
V posledních letech Čína podstatně zvýšila také svůj raketový potenciál. Zvláštní zmínku si zaslouží raketa Tungfeng 21D, vhodná k nasazení proti letadlovým lodím, která má dosah až 0,5 tisíce kilometrů.
Svůj nukleární arzenál v podobě 200 jaderných hlavic pak chce Čína v příštím desetiletí ještě zdvojnásobit. Balistické střely s jadernými hlavicemi nesou mimo jiné i jaderné ponorky třídy Jin.
Díky posilování námořnictva dokázala Čína rozšířit svou oblast vlivu v Jihočínském moři na takzvané první pásmo ostrovů. Spojené státy sice zdůrazňují právo na svobodnou plavbu, v případě krize tu ale budou operace svazů letadlových lodí velmi obtížné, usuzuje švýcarský expert.
Kromě toho bude Čína moci svůj vliv brzo rozšířit i na druhé pásmo ostrovů. Už teď se čínská armáda cvičí v zaměřování raket na ostrov Guam, kde se nachází americká vojenská základna. Čína se tak přibližuje ke svému cíli, aby Spojené státy do roku 2049 zbavila postavení vedoucí mocnosti regionu.
Spojené státy se pochopitelně snaží najít vhodnou odpověď na posilování Číny, a to hned několika způsoby. Slibně vypadá například spolupráce s Indií, Japonskem a Austrálií, kterou propagoval americký ministr zahraničí Mike Pompeo.
Američané rovněž uvažují o decentralizaci svých sil v západním Pacifiku a o nových základnách, které by se nacházely mimo dosah čínských raket, například na souostroví Palau, ležícím zhruba 500 kilometrů východně od Filipín.
Reakce amerického námořnictva je však zatím váhavá. Nedávno odvolaný americký ministr obrany Mark Esper představil ještě před svým odchodem plán, podle kterého by Spojené státy měly do roku 2045 vybudovat námořnictvo o 500 plavidlech, ze kterých 200 by mohly operovat bez posádky.
Bílý dům se ale k tomuto plánu zatím jednoznačně nevyjádřil. Pentagon přitom musí vědět, na čem je, protože na návrhu obranného rozpočtu pro rok 2022 se pracuje už teď. Brzy uvidíme, jestli bude nový prezident mít o Esprův projekt zájem nebo ne. Uzavírá svou analýzu v deníku Neue Zürcher Zeitung švýcarský námořní expert Jirk Kirsener.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli, vždy po 13. hodině, na Plusu.
Byly jednou z důležitých součástí zahraničních kontingentů po invazi do Iráku v roce 2003. Teď, když západní vojáci ze země odcházejí, se iráčtí tlumočníci, kteří pracovali pro britské a americké vojáky, obávají pomsty šíjických milic, píše v reportáži britský deník Financial Times.
Tlumočník, který používá přezdívku Jim, strávil 17 let na dosah nebezpečí. Spolupracoval střídavě s britskými a americkými vojáky a také s bezpečnostními agenturami. Jeho práce mu vynesla pamětní odznáčky, doporučující dopisy a dokonalou britskou výslovnost.
Nová hrozba ale 44-letého muže nutí, aby doslova plakal strachy o svou rodinu. Jim a další iráčtí tlumočníci totiž nyní žijí v hrůze před Iránem podporovanými šíjickými milicemi. Ty se dožadují pomsty za Kásema Soleimáního, iránského generála, a jeho iráckého zástupce Abu Mahdiho Muhadise. Oba letos v lednu zabil americký dron.
Vlny násilí způsobily, že život Iráčanů je od americké invaze v roce 2003 opravdu nebezpečný. A nová šítská ozbrojená organizace Ashab al-Kahaf minulý měsíc uveřejnila výzvu, v níž nepřímo vyhrožuje právě tlumočníkům.
Prohlášení, které se objevilo na tajných kanálech na sociálních sítích, vyzývá bývalé tlumočníky, aby svou vinu smily tím, že budou spolupracovat s polovojenskými jednotkami. Mezi řádky není těžké vyčíst jinou zprávu. Když s námi nebudete spolupracovat, znamená to, že jste zrádci a my vás zabijeme, řekl deníku Financial Times Jim.
Do března Jim pracoval spolu s dalšími dvěma tlumočníky Hasanem a Vejlem pro britský pluk, který cvičil irácké vojáky. Díky své práci se dozvídali informace, o které měli zájem protizápadní síly.
Asi před rokem neznámí muži oslovili Hasanova syna a vyptávali se ho na otcovu práci. Hasan hned té noci raději s celou svou rodinou utekl na druhý konec Bagdádu. Vejl, který kdysi věřil v budoucnost Iráku, takže odmítl americké vízum, si před dům namontoval bezpečnostní kamery.
Oficiální ochrana tlumočníků je mizivá, slabá irácká policie nedokáže zajistit bezpečnost ani nejvýše postavených osob, třeba vládního protiteroristického poradce Hisháma Hašemího, který byl zavražděn letos v červenci.
Hašemí dlouho varoval, že některé šíjické milice jsou odhodlány irácký stát ovládnout. Když nová irácká vláda bývalého šéfa tajných služeb Mustafy Kázimího naznačila, že chce jejich vliv omezit, dostalo se jí odpovědi v podobě Hašemího smrti.
K Tlumočníci, o kterých se píše v reportáži Financial Times, v předchozích letech pracovali pro západní jednotky, jež Iráčanům pomáhali v boji s takzvaným Islámským státem. Teď, když agresivní chalifát zmizel ze scény, se tato koalice zmenšila. I to je důvod, proč hodně tlumočníků přišlo o práci.
Teheránem podporované milice, které získaly vliv poté, co Britové a Američané v roce 2003 svrhli sunnického diktátora Saddáma Husajna, ohrožují křehkou existenci Iráku. Husajn šíity pronásledoval a 8 let s Iránem válčil. Po Husajnově pádu začal Irán využívat své irácké šíitské spojence pod velením Soleimányho k tomu, aby si v sousední zemi zajistil vliv.
Lednové zavraždění Soleimányho a Muhandy se někteří pozorovatelé uvítali jako americké vítězství. Z krátkodobého hlediska to ale rozhodně bylo spíše vítězství Pirhovo, podotýkají Financial Times.
Když Američané přišli do Iráku, posílili tím vliv Iránu, řekl britským novinám Veil. Když se stáhnou, doplnil, my tu zůstaneme a budeme snadným terčem.
Veil a jeho kolegové se obávají, že milice mají přístup k jejich osobním údajům. Americký deník Washington Post nedávno napsal, že takzvané lidové mobilizační síly, což je v podstatě zastřešující organizace šíitských milicí, mají přístup k seznamu Iráčanů spolupracujících s americkými silami.
Americká armáda totiž podle washingtonských novin osobní údaje tlumočníků poskytuje iráckým bezpečnostním složkám. Požadují to irácké úřady proto, aby mohli tlumočníkům vydávat povolení k pohybu po celém území státu. Milice ale pronikly tak hluboko do iráckého bezpečnostního aparátu, že se k těmto informacím v některých případech dostanou.
Deník také přináší výpovědi některých tlumočníků, kteří říkají, že se bojí chodit na trh nebo i jen vyjít z domu. Někteří lidé v Iráku prý totiž říkají, americkým občanům nic udělat nemůžeme, ale můžeme si to vynahradit na vás.
Tlumočník, který bydlí v Kirkuku na severu Iráku, popsal nedávné podivné setkání, ke kterému došlo, když opouštěl rušnou kavárnu. Neznámý muž k němu zezadu přistoupil a silně mu poklepal na rameno. Otočil jsem se, on se na mě zpříma podíval a řekl mi, že musím odejít z tohodle města, vzpomíná muž.
Proto se teď tlumočníci raději skrývají. Zabít nás je stejně snadné, jako vypít sklenici vody, řekl britskému deníku Financial Times Hassan.
Hassan doufá, že bude moci emigrovat do Velké Británie, kterou s Irákem spojují četné historické vazby. Byli to britští diplomaté, kteří v touze po ropě dali po první světové válce vzniknout iráckému státu. Když se Iráčané v roce 1920 proti britské nadvládě vzbouřili, dosadili Britové do čela země krále Faisala z Hášimovské dynastie a Vejlův otec sloužil jako tělesný strážce Faisalova vnuka, posledního iráckého krále Faisala II.
Bez ohledu na společnou historii, ale tlumočníci netuší, jak by mohli britská víza získat. V minulých letech existovaly programy, které jim nabízely možnost přestěhovat se do Spojených států nebo Velké Británie. Ty ale už skončily.
Teď může i člověk, kterému jde prokazatelně o život, žádat o azyl jenom v zemi, ve které se nachází. S iráckými pasy se přitom moc cestovat nedá. V celosvětovém srovnání patří k těm nejméně užitečným, zdůrazňuje britský deník Financial Times.
Módní průmysl dostala koronavirová pandemie do určitých rozpaků. V médiích zaznívají otázky jako budeme ještě někdy nosit něco jiného než tepláky, nebo čeká nás po skončení krize podobná módní revoluce jako ta, kterou po druhé světové válce přinesl Christian Dior a jeho New Look. Tím, jak minulé epidemie změnily módu, se zabývá ruský ženský magazín Wanderzien.
Historie říká, že jednoznačné odpovědi na tyto otázky neexistují. Jisté ale je to, že módě se daří i v těch nejméně příznivých podmínkách a estetizovat dokáže různé nepěkné projevy lidské fyziologie.
Například syfilis, která mimo jiné působila vypadávání vlasů, dala vzniknout barokní módě nošení paruk. Není sice jisté, jestli francouzský král Ludvík XIV. Syfilidou skutečně trpěl, když ale v 17 letech začal plešatět, rozhodně si nepřál, aby si to o něm lidé mysleli. Proto začal nosit dlouhou, takzvaně alonžovou paruku, která díky němu přišla do módy.
Jizvy po pravých neštovicích zase způsobily, že anglické ženy v 16. století nosily tlustou vrstvu toxického bílého líčidla. Vzorem jim byla královna Alžběta I., která tak skrývala stopy po onemocnění.
Francouzský král Ludvík XVI. Se spolu se svými dvěma mladšími bratry nechal proti neštovicím v roce 1774 raději očkovat, což se tehdy provádělo vtíráním rozetřených zvířecích neštovicových boláků do ranky na kůži.
Na oslavu této nevšední události vymysleli pařížští kadeřníci speciální ženský účes zvaný puff à l'inoculation, skládající se z různých symbolických prvků. Našli bychom v něm hady, stělesňující lék, hole, symbolizující vítězství nad nemocí, vycházející slunce, tedy alegorický obraz krále, a olivové ratolesti, naznačující spásu.
Nový účes si bleskově získal popularitu. Byl to způsob, jak veřejně říct, že očkování je něco normálního a neškodného, vysvětluje ruský magazín.
Jsou tu ale i případy, kdy se móda sama stala příčinou epidemie. Tak třeba rostoucí poptávka po hedvábí v Evropě nutila obchodníky, aby horečně hledali nové obchodní cesty, a nakonec tak na kontinent zavlekli epidemii dýmňového moru, která v polovině 14. století zdecimovala evropskou populaci.
Když nemoc nespůsobovala vnější znetvoření, dostávaly se do módy její příznaky a symptomy, píše magazín Wanderzien. Ve viktoriánském období se například ideálem krásy stala tuberkulózní bledost, štíhlost a lesknoucí se oči. Ženy proto nosily čím dál tím těsnější korzety.
To se změnilo, když Robert Koch v roce 1882 objevil bacil tuberkulózy. Móda se začala měnit, korzety se uvolnily, sukně se zkrátily, aby bylo snazší dodržovat hygienické standardy, a muži se začali častěji holit, protože se soudilo, že porost na tváři napomáhá šíření infekce. Když vešlo ve známost, že obranyschopnost organismu posiluje vitamin D a jak vzniká, přišla do módy také opálená pleť.
Zajímavým případem je nošení roušek v Japonsku. Nosit se začaly kvůli epidemii španělské chřipky po první světové válce. Když ale skončila, většina obyvatel si je nechala jako ochranu před znečištěním, kterého přibývalo v důsledku rychlé industrializace země.
V 90. letech se roušky v Japonsku podle sociologů staly neodmyslitelnou součástí každodenního oděvu. Nebylo to ale z epidemiologických důvodů. Příčinou obliby roušek byly finanční potíže. Bylo za nimi jednodušší skrýt otrávený výraz, který se v japonské kultuře považuje za neslušný.
Epidemie nebezpečných nemocí, které Japonsko zasáhly po roce 2000 jako SARS, ptačí a prasečí chřipka, a také jaderná havárie ve Fukušimě, napomohly tomu, že se znošení roušek stalo něco na způsob rituálu, který lidem pomáhá vyrovnat se s pocitem znepokojení. Rouška navíc svému nositeli dává pocit, že se ve chvíli katastrofy podílí na něčem společensky závažném.
Kdo ví, co nás v příštích letech čeká? Není vyloučeno, že roušky se i v západních zemích stanou módním prvkem na mnoho let a získají další sociokulturní významy.
Můžou se stát i jiné věci. Třeba se letecká doprava už nikdy neobnoví ve svém původním rozsahu a nostalgie po časech bezstarostného cestování způsobí, že lidé začnou nosit uniformy různých aerolinií.
Možná nás čekají ty nejfantastičtější módní scénáře. Není ale také vyloučeno, že budeme celá staletí nosit pořád stejné tepláky. Podotýká na závěr článek ruského ženského magazínu Wanderzien.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Miroslav Tomek. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Tereza Žižková
a David Schneider.